تقنيات أضاءة أطلق راديو في Аксымын хайырлы болтын, хорматлы дыңлейчілер. Бүгін 2011 жылын 10-кінжі май. Хептәнің пенсиінің өгіні. Хабарлар күнделігі программамыда басламадан одол, күнің мөхім хабарлары білен таныстырыяр. Микрофон өңінде кәрдесім Алламрат Рахим.
Ес-салам айкум, хорматлы дыңлейчілер. Башты хабарларыңға етхачамад мұл өлен таныш олың. Румынияда сапарда жүрген Түркменстанның президенті Курбанәли Мұхамедов бүгін Румынияның президенті Траян Басаескі белән кездесіп кешірді. Бүгін Британияның премьер-министрі Дэвид Кэмерон Ливияның оппозицион милли кечеш кеңесіне Лондонның өөнің хемишілік офисіне ашмақлығы теклиф еденнігін айтты. Бүгін Орсияның президенті Дмитрий Медведев бұйырда сапар еден Пәкістанның президенті Асиф Али Зардари белән Москвада кездесіп кешірді. Al-Qaeda'nın lideri Osama Bin Laden'in kompüterinden tapılan mağlumatlar onun Amerikan güçlerini yakın günlük oradan çıkarmak için ne açıdan Amerikan rayetini öldürmeli var da yürüyüşe hasap yer edenliğini görkezer. Şimdi şu beyle kavarların doğruları akmaz mı olayla tanış olun. Румынияда сапарда жүрген Түркменстанның президенті Курбанәли Бердімұхамедов бүгін Румынияның президенті Траян Басаескі белән кездесіп кешірді. Бұл кездесулерде екі елдің президенттері Түркменстан мен Румынияның түрлі орлар бойынша қызметтастықтарын аралап мәслихаттастылар. Кездесуде Набукко газ проектіне тиесілі мәселелердің айрытын үнс мәркезінде болғандығы хабар берілген. Бүгін екі елдің жоғары дәрежелі ресмилерінен ибарат үкімет делегациялары да Бухарестте өз ара мәслихатта жиналдылар. Бұл мәслихатта ресмилердің екі елдің Tadi ve energi hizmettaşlıklarını öttürmek meseleleri vardı da pikir alışanlıkları havar veriliyor. Rumıniyada devam edeyen herdeki yukarı derecedeki yetkileşiklerinin neticesinde Türkmen-Rumin hizmettaşlıklarına değişiklik haber tiyade dokumentlere de gol çekiler deyilip karışılıyor. Şun Britanya'nın Premier-Ministri David Cameron, Livya'nın opozisyon milli geçiş gengeşini London'la öğünün hemişelik ofisinde açmaklığı teklif edenliğine aitti. Bu arada şun David Cameron, London'la Livya'nın opozisyon milli geçiş gengeşinin başlığı Mustafa Abdülcalil ile geçiren ögepleşiklerinden son meyelim etti. Bu vakaların fonunda olsa şun NATO güçlerinin Livya'nın payitahtı Tripoli'nin bir neçe nokotlarına şoltanlı Muammar Kaddafi'nin hükümet binalarına da karşı Huawei hücumlarını geçirenlikler var da mağlumat alındı. Livya'nın hükümeti resmileri bu hücumlarda ağzından iki adamın ölündüğünü tasdikladılar. Şugun Orsiyet'in prezidenti Dmitri Medvedev bu yurda safar edeyen Pakistan'ın prezidenti Asif Ali Zardari bilen Moskva'da ödara gepleşik geçirdi. Bu gepleşiklerin ayıdı bilen eden çıkışında prezident Medvedev Orsiyet bilen Pakistan'ın ıktisadi hizmettaşlıkları bilen birlikte terörizme karşı görüş çerelerini de sağlaştırmaklarının öğren mühümdüğünü nabıtadı. Pakistan'ın prezidentinin Orsiyet'e edeyen bu dörtünlük safarı Amerikan resmilerinin Pakistan'ın hakimiyetlerini Osama Bin Laden'e bu yurtta gizlenmekliğe mümkünçülükleri dönük ayıplab eden son çıkışlarının ideyanına akı günlere gavat geldi. Al-Qaeda'nın lideri Osama Bin Laden'in kompüterinden tapılan mağlumatlar onun Amerikan güçlerini yakın günlük oradan çıkarmak için ne açıdan Amerikan rayetini öldürmelik var da yürüyüşe hasap yer edenliğini görkezer. Bu arada şugun Birleşmiş Ştatların hükümeti resmileri məlum etdiler. Öz adlarının tutulmazlık şerti bilen mağlumat veren bu resmiler Osama Bin Laden öldürülenle onun Pakistan'daki cayından 5 tane kompüterle birlikte yüze kolay elektron mağlumat saklayıcı aparatın ele salınanlığını aycarlar. Amerikan resmilerinin aytmaklarına göre Bin Laden Amerikanın Birleşmiş Ştatlarını yakın günlük regionunun akı siyasetini ütütmeğe mecbur etmek için Birleşmiş Ştatlara karşı 2001 yılın 11. sentyabr hücumunun derece Әтінне ұлы көрімді хүчімет мәклігің әзері ұрлығыны үңөсірген екен. Шуын Түркияның Анадолу дөулі тавар әгентілігі юрдың күн орта күн нөғар районынны күрттегі жүзілерінің бір полиция пункутына хүчім әденліклеріні хавар верді. Хавар әгентілігінің мағлуматына өре Ағлави илаты етнікі күрттілерден Нұриян Силопа атлы илатлы пункуттағы бұл полиция станциясына өтен ағшам Күрдістан ішілер партиятының тегі жүзілері хүчім әдіптірлер. Өдара атышықларда екі тани полиция ішкерінің өлімдігі хавар верілер. Birleşen Ştatların Vekiller Palatasının Ozalkı Başlığı Respublikançı Newt Gingrich 2010-nji ýylda öz partiýasynyň adyndan prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmakçylygyny ýa-lan etdi. 67 ýaşly Newt Gingrich, Respublikan partiýasynyň prezidentlige kandidat iň tanymal siýasatçylardan biri hasaplanýar. Respublikançylardan prezidentlige dalaş etjeklerin hatarına Massachusetts ştatynyň ozalky gubernatory Mitt Romney, Alyaska ştatynyň ozalky gubernatory Sarah Palin we tanymal milliarder Donald Trump daglar hem bolar diýilip barýar. Şuň Ýewropa Birleşiginiň içeri işler ministrleri immigrasiýa meselesi bilen baglanşykly bar bolan möhüm problemalary ara alyp maslahatlaşmak üçin Brüsselde özara maslahata ýygnanlar. Birleşigiň ministrleri bu maslahatda ýetatan wiza düzgünü ulanylmaýan Ýewropanyň Schengen zonasynda wagtlaýynça serhet gödäwçiliklerini giýirmek barada Ýewropa Komissiýasynyň öňe sürýän kanuny proýektini ara alyp maslahatlaşarlar diýip garaşylýar. Hormatly näçeler, şu taýdan möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış bolduňuz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Rahim. Bir de repleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.